Du lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Hej med dig, og velkommen til. I den her episode, der skal vi forsøge at slå hul på en af de større klassikere inden for pædagogikken, og det er anerkendelse. Og anerkendelse, det er, ligesom så mange andre begreber, ret stort, men vi bliver nødt til at starte et sted, så vi starter i dag med at slå hul på anerkendelse. Til det, der har jeg inviteret Glenn Dyrholm herind. Glenn er lektor på pædagoguddannelsen i Aabenraa ved UC Syd. Og det kan være, at du sidder og tænker nu, har jeg ikke hørt om ham før? Jo, det har du, for Glenn han har faktisk været herinde i podcasten en gang før. Der fortalte han om underretningspligten, men Glenn han ved også en hel masse omkring anerkendelse. Så det skal han selvfølgelig komme herind og fortælle mig og dig noget om. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg håber, at du får lige så meget ud af den her nuancering af anerkendelse, som jeg forhåbentlig gør. Hej med dig, Glenn, og velkommen til Det Pædagogiske Kvarter. Igen kan jeg faktisk godt sige, fordi du har besøgt mig før sidste gang. Der var det i anledning af, at du ved helt vildt meget om jura. Den her omgang, der handler det ikke så forfærdeligt meget om jura, men faktisk mere sådan en mobbedreng inden for pædagogikken også, fordi vi skal prøve at tage hul på det her med anerkendelse. Og hvis man bare har snuset en lille smule til pædagogik, så er det her anerkendelse overalt. Det skal vi to prøve at tage hul på i dag, men Glenn, nu når du er her i anledning af anerkendelse, så skal vi lige prøve også at have en introduktion af sådan, hvorfor kan du komme her og fortælle om anerkendelse?
Ja, jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi, og det er jo også en uddannelse, der minder lidt om det her, som håndet også udspringer af. Jeg har selv arbejdet i pædagogisk praksis, blandt andet på opholdssteder og på forskellige bosteder. Og så er jeg så lektor her på pædagoguddannelsen i Aabenraa, hvor jeg blandt andet underviser i anerkendelsesbegrebet på forskellige tidspunkter i uddannelsen.
Ja, allerførst så var du simpelthen lov til at tage mig i hånden og fortælle mig, hvad er anerkendelse sådan, som begreb?
Det kommer lidt an på, hvad det er for en tradition, sådan en anerkendelsesforståelse, du lægger vægt på. Man skelner typisk inden for det her begreb mellem den her tyske tradition, og så den mere nordiske tradition, og så egentlig også den amerikanske tradition. Det er sådan de der tre grundlæggende sådan forskellige måder at se det her begreb på.
Vil du prøve at udfolde dem bare lige sådan, at jeg kan, når jeg giver mig ud på anerkendelsens vej, at
ja,
jeg så kan skelne?
Nu bliver det sådan lidt groft sagt, ikke? Men altså, den amerikanske tradition har jo mere fokus på sådan selve påskyndelsen. Altså når man indgår i en relation, at man påskynder den andens indsats og initiativer osv. Så det er sådan meget på ros og sådan på den måde. Det hænger selvfølgelig sammen med, hvad det er for et samfund. Og så har vi den mere nordiske tradition, som er blandt andet Skiby og B&B osv. Det er også en sådan lidt praktisk gørepædagogik på en eller anden måde, hvor vi bliver udstyret med nogle begreber, forståelser, indlevelse, og der er noget med empati og der er sådan mange forskellige sådan konkrete begreber, vi kan tage til os og bruge i relationen, og så er man så sådan lidt groft sagt per definition anerkendende, hvis du sørger for at efterleve sådan de der pointer, der ligger i det. Og så er sådan den tyske tradition primært udlagt af Axel Honneth, hvor udgangspunktet er et lidt andet. Det er sådan mere anerkendelse forstået som et menneskesyn, så det er noget, man bærer med sig. Og det er så noget, der vil afsmitte i den måde, man ligesom indgår i relationer med andre mennesker på. Så det er ikke som sådan en metode, man kan tage og føle på, og på den måde sådan tillægge sig. Det er mere en grundlæggende måde at se andre mennesker på, man sådan har fokus på der. Så på den måde kan man sige, at anerkendelsesbegrebet forstås grundlæggende forskelligt, afhængig af hvilken tradition, man simpelthen ser ind i.
Ja, temmelig forskelligt lyder det faktisk til.
Ja, sådan, ja. Og det skal man være opmærksom på, at man ikke bruger det som sådan et fagbegreb, som alle ved, hvad det betyder. Der er faktisk nogle forskellige forståelser af det. Det er lidt væsentligt, hvis man sådan skal tale det samme sprog.
Ja, du nævner ham selv her til sidst, men vi to, vi har aftalt, at det er Axel Honneth, som der ligesom er den kanal, du taber ind i her i, i den her lydkapsel omkring anerkendelse. Så du bliver også nødt til at forklare mig, hvem er Axel Honneth?
Jamen altså, Honneth, han er jo sådan den her store sociologiske tænker nede fra Frankfurt Universitetet i Tyskland. Så han gik jo ud sådan i Habermas' fodspor. Han har overtaget hans professorat dernede. Og har jo forsket i meget, eller meget omkring sådan de her anerkendende relationer mennesker imellem, men mere på et samfundsplan, så det er mere noget omkring, hvordan indretter et samfund sig på en måde, så det skaber forudsætninger for, at det enkelte menneske kan føle sig anerkendt.
Ja. Hvorfor giver det mening, at vi snakker om Honneth? Hvorfor er det, at Honneth, han skal have en plads her i relation til den pædagogiske praksis?
Ja, men det skal han jo, fordi at han bygger jo hans teoriapparat op omkring, at vi jo sådan ligesom alle sammen befinder os inden for de her tre livssfærer. Og så er det jo inden for de livssfærer, at vi enten føler os anerkendt eller føler os krænket. Så det er jo en pædagogs måske fornemste opgave at sikre, at mennesker føler sig anerkendt, og samtidig at vi som pædagoger også modvirker den krænkelse, der kan ske i de her tre sfærer. Det kan man jo gøre på forskellige måder, men i hvert fald det at have det udgangspunkt, når man går ind i et relationsarbejde, at man faktisk har fokus på det hele menneske, og det er jo det, Honneth sådan har rigtig meget fokus på.
Ja. Er der en viden, vi skal have, inden at vi går til de tre sfærer omkring Honneths anerkendelse, eller stiller vi os på de tre sfærer?
Jamen, vi skal have den viden, og det er faktisk en væsentlig pointe, at Honneth udspringer af den her videnskabsteoretiske tradition, vi kalder for den kritiske teori. Og den kritiske teori indebærer, at det ypperste dannelsesideal sådan set handler om at gøre det enkelte menneske så kritisk som muligt over for dem, som vil tage magten over ham.
Ja.
Så det handler jo dybest set om at selvstændigt gøre mennesker og gøre dem kritiske over for omverdenen. Og det er ligesom den kontekst, vi skal have med os, når vi læser os ind i Honneths teori.
Ja.
Det hjælper os så også med at forstå teorien, fordi hvis man skal anerkende de her tre sfære, så er det med det udgangspunkt, der hedder, at det ypperste mål sådan set er at gøre de her mennesker kritiske over for magthaverne.
Okay.
Og i den forbindelse skal man jo huske på som pædagog, at mange af de børn, unge og voksne, man arbejder med, deres magthavere, det er jo en selv som pædagog. Så vi skal i virkeligheden lære dem at være kritiske over for os, fordi det er os, der sådan ligesom er den nærmeste autoritetsperson.
Det lyder faktisk ret komplekst.
Ja, det er det måske også.
Det er sådan lidt en dobbeltrolle, man har.
Ja, det er det. Nu taler han jo om i de her tre sfære. Vi har det, der hedder familiesfæren, som er sfæren for kærlighed og omsorg. Og så har vi den retslige sfære, som handler om det her med at blive anerkendt for at være et autonomt menneske med selv- og medbestemmelse. Og så den solidariske sfære, der handler om anerkendelse i meningsfulde fællesskaber. De fællesskaber, der giver mening for en. Og der vil det jo være en pointe, at hvis man eksempelvis skal føle sig anerkendt i forhold til den selv- og medbestemmelse, man har mulighed for at have, så kræver det jo, at den, der ligesom giver ens den selv- og medbestemmelse, også forholder sig til, hvilken selv- og medbestemmelse, der er relevant for den person.
Ja.
Så det er ikke valget i sig selv, det er jo det valg, der giver mening for den enkelte, der er det interessante. Og hvorfor ved vi det? Det ved vi, fordi at Honneths teorier udspringer af den her kritiske tradition, der jo netop handler om at selvstændiggøre mennesker og gøre dem kritiske over for deres omverden.
Okay. Er du frisk på, at vi prøver at sætte lidt sådan nogle konkrete eksempler på dem, fordi de kan godt lyde sådan lidt højtravende. Først så nævner du den her den familiesfæren, eller den familiemæssige sfære. Hvad skal vi kalde den rigtigt?
Ja, det er jo, kan man sige, det grundlæggende behov, vi har for at føle os holdt af, og blive mødt med den omsorg, som er den rigtige for os. Det kan jo også være lidt forskelligt.
Mm-hmm.
Det er typisk i familien, men det er også i andre sammenhænge, det kan være relevant. Og der siger Honneth, at når man bliver anerkendt i den her sfære, så udvikler man selvtillid.
Så har vi en retslig sfære.
Ja, og den retslige sfære, den handler jo om selv- og medbestemmelse. Det skal være en selv- og medbestemmelse, der giver mening for den enkelte. Jeg plejer sådan at bruge et eksempel, at fordi at vi sidder ude på bostedet med borgerne og giver dem lov til at have et beboerråd, så skal den enkelte borger opleve eller have en oplevelse af, at ens stemme rent faktisk bliver taget alvorligt. Så det er ikke bare et spørgsmål om at blive hørt, det er faktisk også et spørgsmål om, at der bliver ageret på nogle af de ting, der kommer eksempelvis. Så hvad kan man sige, den her selvbestemmelse og den her demokratiske indflydelse, den skal være reel på en eller anden måde.
Okay. Mm.
Så det er bare for at sige, at selvom medbestemmelsen er ikke værdifuld i sig selv, før den ligesom bliver rettet mod den enkeltes individuelle behov. Og den udvikler jo det, der hedder selvagtelse. Det er noget med den enkeltes grad af selvrespekt. Det er så noget med, om den enkelte er i stand til at sætte grænser for sig selv, kan mærke sine egne grænser. Det er ligesom det, der, som Honneth siger, udvikles igennem den her anerkendelse i den retslige sfære.
Okay. Den solidariske sfære?
Ja, den solidariske sfære, den handler om anerkendelse i sociale relationer med andre mennesker. Og på samme måde handler den så om at modvirke krænkelse i de her sociale fællesskaber. Og det, der er det afgørende i forhold til den solidariske sfære, det er, at mennesker skal ligesom have nogle sociale relationer, som giver mening for dem. Så relationer med andre mennesker er ikke som sådan værdifulde i sig selv. Det skal være individuelt tilrettelagt til den enkelte, så dem, man har mulighed for at være sammen med, det er rent faktisk også nogen, der betyder noget for en, og som man føler sig anerkendt af. Og så siger man, at anerkendelse i den solidariske sfære, det er så det, der skaber selvværdsættelse, og krænkelse skaber så det modsatte.
De her sfære, er det så sådan, at man som pædagog går ind og siger, i dag, der vil jeg gerne fokusere lidt på den retslige sfære.
Mm.
Eller hvordan arbejder vi med det?
Altså i princippet kunne man egentlig godt, men det er selvfølgelig lidt mekanisk sådan at tænke på den måde. Fordi Honneth siger jo også, at det er jo et generelt menneskesyn, så det er jo noget, man skal bære med sig. Ikke kun som pædagog, men generelt som menneske i relation til andre mennesker. Men man kan jo egentlig godt forestille sig en situation, hvor man har at gøre, lad os sige, med en ung, hvor man kan jagtage, at den unge har et udbredt lavt selvværd. Det er der mange forskellige tegn og signaler på, at den enkelte gør eller har. Og så kan man simpelthen sige, at hvis man kan identificere det her lave selvværd, så kan man også på en eller anden måde arbejde med det. Fordi så kan man ud fra Honneths teori jo koble det lave selvværd sammen med en mangel på anerkendelse i den solidariske sfære. Så det er jo også en teori, som man kan bruge med henblik på at observere på, hvad er det for en anerkendelse, mennesker trænger til, så at sige.
Ja.
Men generelt skal man selvfølgelig huske på i forhold til teorien, at sfærerne hænger sammen, og de smelter også sammen med hinanden.
Hvad betyder det, når du siger, at de smelter sammen?
Jamen, det betyder jo, at selvtillid har noget at gøre med selvværd og omvendt. Og den anerkendelse, man kan modtage, eller den krænkelse, man kan føle i den solidariske sfære, som handler om fællesskaber, jamen, den flyder også ind i familiesfæren, fordi det handler også om manglende omsorg, som man modtager osv. Så det er nogle gange svært at skille dem fra hinanden, men der er selvfølgelig noget, der er mere oplagt at placere eller indplacere end andet.
Du nævnte tidligere det her med, at det er sådan et begrebspar, der er anerkendelse, og det er jo vores buzzword i dag. Men så nævner du det her med, at det, der står overfor, det er krænkelse.
Ja, fordi man kan sige, hvis udgangspunktet er, at man skal skabe rammer for anerkendelse, men samtidig modvirke krænkelse, så skal man også overveje, hvad er det så for nogle foranstaltninger, der skal sættes i værk for, at mennesker ikke bliver krænket. Og det kan jo være mange forskellige ting. Altså, vi kender det eksempelvis fra skoleverdenen, hvor man iværksætter forskellige former for anti-mobbestrategier osv. Og det er jo ikke som sådan med henblik på at tilføre anerkendelse. Det er mere et udgangspunkt, der handler om at modvirke krænkelse, kan man sige. Ikke?
Ja. Kan jeg komme til at slå mig på, hvis jeg begynder at tænke de her sfære som observationsredskab, eller hvad kan vi kalde det, observationsmetode, nu når du har fortalt mig, at det er et menneskesyn?
Nej, man skal passe på med ikke at gøre det for mekanisk, men man skal også passe på med ikke at sige til sig selv, at det er bare et menneskesyn, så jeg kan i virkeligheden ikke rigtig bruge det til noget andet end at føle et eller andet. Altså man kan rent faktisk godt omsætte den her teori til noget praktisk pædagogisk arbejde.
Ja.
Det er faktisk vigtigt at understrege i forbindelse med stort set alle teorier. Hvis ikke vi kan omsætte det til noget, så er det ikke altid, at de giver værdi. Altså som pædagoger, man er nødt til at have nogle handleredskaber på en eller anden måde. Man er nødt til at kunne fortolke den iagttagelse, man på en eller anden måde gør sig, og så også derudaf vide, hvad er det så rent faktisk, jeg skal stille op.
Ja. Er der noget mere, der ligger der på sinde i forhold til Axel Honneth?
Jamen, jeg tror måske lige, at jeg vil understrege en gang til det der med den kritiske tradition, som han jo ligesom står på skuldrene af. Det er jo sådan ligesom den måde, man kan også sådan anskue den her anerkendelse generelt, altså det der med, hvordan gør man egentlig mennesker kritiske over for en selv? Altså når man står i sådan en relation som pædagog med et andet menneske, hvordan sørger man så egentlig for, at den anden bliver kritisk over for en? Fordi det er jo sådan set det, de skal lære, ikke? Og det er jo kritisk i alle sfærerne, alle tre sfærer, ikke? Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man prøver også at arbejde med sig selv på den måde, at man som pædagog jo ikke er der for magtens skyld, men jo rent faktisk er der for at give magten videre.
Mm.
Det er sådan set det, der er hele formålet. Det gør man jo ved, at man hele tiden har en åbenhed for, at rigtig, rigtig mange ting kan diskuteres. Det er ikke fordi, at vi ikke skal have faste rammer og struktur for nogle ting, det skal vi. Men hele tiden tage det der udgangspunkt med, at når jeg eksempelvis arbejder på et bosted for voksne, så er det faktisk mig, der er gæsten i borgerens hjem, og han skal have indflydelse på, hvad der giver mening for ham. Det er ikke mig, der skal komme og bestemme det, fordi jeg er pædagog. Så hele tiden den der grundlæggende refleksion om, hvordan kan jeg sætte ham i stand til egentlig at have mest mulig indflydelse på hans liv.
Ja. Glenn, du kender proceduren, du har jo været herinde før. Så har du nogle anbefalinger, som du kan give os?
Jamen, jeg vil sige, at håndet har jo selvfølgelig nogle værker, som man kunne kaste sig over, hvis man har mod på det. Blandt andet kampen om anerkendelse og også behovet for anerkendelse, som er efter min mening måske lidt lettere læst end den første. Hvis man vil have sådan den meget sådan grove udlægning af hans teori, så er der faktisk en ganske udmærket artikel, som ligger på nettet, der hedder den hedder sådan set bare En teori om anerkendelse. Axel Honneth skrev der en tidligere seminarielektor, som hedder Britta Nørgaard. Den kan man google sig frem til. Den er ganske udmærket for at få et overblik omkring den her teori.
Ja, godt. Jamen Glenn, jeg tror, at vi lukker den ned nu, fordi anerkendelse, det er sindssygt mange ting. Men nu har vi en lille indføring i, hvad er anerkendelse, sådan set fra Axel Honneth. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme herind igen og fortælle om noget pædagogik.
Selv tak.
Det Pædagogiske Kvarter er en podcast fra UC Syd. Mit navn er Ea Maria Jensen, og jeg har udviklet, skrevet og tilrettelagt denne podcast. Lars Knudsen har lavet musik og lyddesign, mens Anders Bjerg Christensen har klippet denne episode. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese, Anne Birgitte Hermansen, Lars Valum Pedersen, Trine Etzroth og jeg selv. Tak fordi du lyttede med.